Kënga e këngëve, kapitulli 5. Hyra në kopshin tim, o motra ime, nusja ime, mblodha mirën time me balsamin tim, hëngra huallin tim me mjaltin tim, piva verën time me qumshtin tim. Shokë, hani, pini, po, dehuni, o të dashur. Unë flia, për zemra ime përgjonte, dëgjoj zërin e të dashurit tim, që troket dhe thot, hapma, motra ime, mikja ime, pëllumbesha ime, e përkryera ime, sepse koka ime është gjithves dhe ka qorrelat e mija gjithcirka të natës. E oqa robën time, si mund t'a vesh për sëri, i lava këmbët, si mund t'i fëllish për sëri, i dashurime vuri dorën të vrima e derës, dhe të përbrendshmet e mija nga shëryen për të. Ngrita për t'ja për derën të dashurit tim, dhe nga duart e mija pikoj mira, nga gishtërin të mi mira e lëngët, që rrithë të mbidorezen e bravës. Ja hapa të dashurit tim, por i dashurim ishte të requr dhe kishte ikur. Zemra ime ligështoj kura i fliste. E kërkova, por nuk e gjeta. E thira, por ai nuk më përgjigj. Roje që sile në përqytet më gjetën, më rahën, më plagosën. Rojet e mureve më qorën velin. Unë ju lutem shumë, o bija të Jeruzalemit, në rase gjeni të dashurin tim, çfarë do t'i thoni? I thoni se jam e sëmund nga dashuria. Çfarë ka më tepër i dashur yt se një i dashur tjetër, o më e bukur midis grave? Çfarë ka i dashurit më tepër se një i dashur tjetër? Përse përgjerohesh kështu? I dashuri im është i bardhë dhe i kuq, ai dallon ndër 10,000 veta. Koka e tij është ari i kulluar. Ka qorrelat e flokëve të ti janë rica-rica, të zeza korbë. Së të ti janë si ato të pëllumbit pra në rëkeve të ujt, të lara në qumësht, të ngalmuar as një guri që muar në një unas. Faqet e ti janë si një lehe balsami, si lehe barash aromatike. Buzët e ti janë zambak, që nxjerrin mirrë të lëngët. Duart e ti janë unaza ari, të stolisura me gur të qmuar. Barku i ti është i fildisht që është ndrit, i mbuluar me safire. Këmbët e ti janë si kolona mermerit të mbështetura në themele ari të kulluar. Pamja e ti është si libani, madhështore si kedrat. Goja ti është vetë mbëlsia. Po, a i është tërheqës në çdo anë. Ky është i dashur im, ky është miku im, o bija të Jeruzalemit.